Tā ir tā kā vesela pasaule. Pavisam tur viss savādāk notiek.
Tā par ieslodzīto dzīvi cietumā saka Dāvids. Viņš ir notiesāts uz gadu un 3 mēnešiem. Lielākā daļa jau aiz muguras. Ar jaunieti aprunājos Olainas cietuma atkarīgo centrā. Šeit notiesātie vairākus mēnešus dzīvo kopienā. Tur ir savas priekšrocības, taču ne visiem ir pa spēkam stingrā dienas kārtība un darbs ar sevi mazinot atkarības.
Cietumā ir tā cietuma dzīve, tur ir savi likumi starp cietumniekiem un... Šis centrs ir pēdējā vieta, kur mēs visi braucam no cietuma. Tāpēc, ka cietumā tur tie likumi, es esmu tas cilvēks, kas neizvēlējās iet to cietumu dzīvi, dzīvot pēc viņu likumiem, es atbraucu šeien. Un tas ir arī viens iemesls, kāpēc es atbraucu, lai neatgrieztos nekad atpakaļ. Jo pēc tam, cik es esmu dzirdējis, nu, cietumā nav dzīves pēc šī centra.
Atkarīgo centri spēja uzņemt 200 notiesātos, taču līdz šim lielākais ieslodzīto skaits vienlaikus bijis 80 personas. Kaut arī dažādas atkarības lielākajā daļā ieslodzīto nereti ir cēlonis nonākšanai aiz restēm, viena maza daļa uz atkarīgo centru dodas. Dāvids stāsta, ka daudzus atrunā no centra citi ieslodzītie.
Mēs negribam iet cietumu dzīvi, mēs nedzīvosim pēc jūsu likumiem, mums nospļauties uz visu to, ko jūs tur esat no 80-90 gadiem audzinājuši, tur viss tas, mums tas viss ir vienalga, mēs nebūsim tādi kā jūs. Un tāpēc mums nepieņem un ir grūti un cietumā neviens negrib, kāpēc man jāsaržu tādi, kas ir bijis centrā, viņš ir kreisais.
Cietumā ir sava subkultūra. Tur ieslodzītie viens otru dala kreisajos, mužikos, strādniekos. Par to vairāk stāsta bijušais ieslodzītais Jānis, vīriešu balss un vārds ir mainīts. Jānis cietumā bijis 3 reizes.
Tur iet, lai nu strādāt, tad tu būs vienkārši nu, strādnieks, tev viss uztaši normāli, viss ar tajiem konvencijām un tā. Tu varbūt vienkārši nedarīt neko, tu esi tur un esi, tu nosēdi savu laiku, tu komunicē, kā tu gribi, ar ko tev vairāk ir interesi. Un tad ir tādi, kas ir par seksuālu noziegumiem, tie uzreiz iet pie kreisījām, tā kā, nu, viņas nešķirot. Ja tu esi izdarījis pāris sievietē vai bērnam, tu neesi vairs normāls un tad atbrauc pirmā diena, tad iznāk papīrs cauri. Kurš pa ko ir sodīts, un tu paskaties lapiņā, tajā kamerā sēž tāds un tāds, viss ar viņu nekādu kontaktēšu. Tā kreisajiem, piemēram, tur mūžika un tādi pacenti, viņi nedrīkst sēdēt pie viena galda, viņi nevar būt vienā kamerā, pieskiet kāpēl, viņi tur atrodās, diemžēl vairākas, tā kā tētapos braucot un tā, ne no viņa cigareta, tu nedrīkst ņemt neko, nu, ja tu paņem, tad viss, tad tev tur arī bez mazai norakst. Un tāpēc Lolēnē viss ir kopā. Mūžikus tur jau nebrauc, jo viņi baidās pazaudēt status. Ir cilvēki, jā, kas aizbrauc tur, viņi iziet to programmu, atgriežās atpakaļ cietumā, un viņi jau braucot turiem iztiķi pēc kreisais.
Kā Jānis stāst, ieslodzītajiem cietumā ir maldīgi priekšstati par to, kas notiek atkarīgo centrā.
Zināju, kur es iešu, un es zināju, ka uz manim skatīsies tā savādāk, bet man tas viss nerūpēja, jo tie cilvēki, kas uz manim skatās savādāk, viņiem ir tādas, tā kā nezinu, es gribētu teikt klaps uz acīm, ka viņi neredz to, kas notiek apkārt, ka viņi domā, labi, es tur nosēdēšu savu laiku, es tur biju mužiks. Un ko tas tev ārā dod, ko tas tev dod brīvībā, ka tev meklē darbu?
Mūsdienās ieslodzītē viens pret otru ir daudz iecietīgāki, saka Jānis. Subkultūra vairs nav tik izteikta kā pirms vairākiem gadiem, taču tā tomēr ietekmē ieslodzīto resocializācijas procesu un to, kā viņi ieslodzījumā maina kriminālo domāšanu. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.